Siz bütün dünya radyosunun radyo gepleşiklerini dinleyersiniz.
Bizim bu radyo gepleşimimiz Doğruluk Yolu adlı radyo gepleşigidir. Bu radyo gepleşimimizde Hudaýyň doğruluk yolu barada peýgamberleriň ýazgylarından öwrenýär. Radyo gepleşimimiziň üstü bilen Hudaý size doğruluk yolunu tapmaga kömek eder diýip umyt edýär.
Salam gadyrly dinleyijiler. Biz sizi özü bilen bak parahatçylykda bolmagyňyzy, onuň gurun dogruluk ýoluny düşünmegiňyzy we boyun bolmagyňyzy islän parahatçylyk Rebbi Hudaýynyň adyndan ýagşy niýetler edip özümiziň gürüňdeşligimize başlaýarys.
Geçe ýagşy gadyrly dinleyijiler, sagaman oturanmasaňyz, gadyrly dostlar, bizim Kuddus ýazgynyň taglimatlary hakynda soraglar berip, ýazan hatlaryňyz üçin minnetdarlyk bildiriýäris. Bizim size yollan hatlamız, kitaplamız ve kasetalamız peydalı olanlar deyip umid ediyoruz. Hatta bize hat yazmasanız da Doğruluk Yolu adlı radyo gepleşiklerimizi iyi giderli dinleyeniniz için size de minnettarlık bildiriyoruz. Koy kudreti güçlü Hudaýymyz sizin her yerinizi bereketlesin ve özünün dörüdün kutuluş yoluna sizin düşünmenizde size yardım versin. Bugünkü gepleşimizde ve indiki gepleşimizde biz birazcık üýtgeşik bir zatlar etmeye maslahat ettik. Gadyrly dinleyijilerimiz, sizden alan käbir soraglarymyz bilen ähli dinleyijilerimiz bilen paýlaşmak isledik. Ol soraglaryň her birine jogap bermekde biz diňe mukaddes ýazgylar ulanarys. Çünki diňe Hudaýyň sözü bize tümlükde ýagty ýol saçyp ýol görkezip bilýär. Zeburda bu hakynda şeýle diýip ýazylan: "Sözüň aýaklanma çyra, ýoluma nurdur." Häzir bolsa soraglar. Biziň hat üstü bilen alan birinji soragymyz. Doğruluk yolu adlı radyo gepleşigi dörü diýenleriň dini näme? Köp wagt mundan öň Hudaý biziň ýüregimize hakykaty, onuň hakykatyny gözlemäge goýdy. Biziň özümiz hak Hudaýyň sözlerini bilmek isledik. Biz mukaddes ýazgyny, ýagny Töwrady, Zeburi, peýgamberleriň kitaplaryny we hoş habary, ýagny İncili okap başladyk. Şeýlelikde ähli peýgamberleriň ýazan halasgärinin İsa Mesihdigini bildik. Adamzadın günahı üçin olan kämil ve en soňky gurbanlyk İsa'dır ve muňa iman eden herkes ol arkaly Hudaýyň huzuruna bağlı bolup biler. Hudaýdan gelen İsa ýeketek bizi Hudaýa ýetirip biler. Biz bütün umydymyzy oňa bağlamalarys. Onu biz kim? Biz İsa Mesihiň izine erijilerdiriz, ýagny şägirtlerdiriz. Gurhan bizi şeýle diýip atlandyrýa: "Ahl al-kitab, bu kitabyň adamlary" diýme aňladyr. Başqalar bize Mesihler ya da Hristiyanlar deyip at veriyerler. Bu demek Mesih'in adamları deyime anlı diye. Biz Mesihler ya da Hristiyanlar demek ulan, biz size köp adamların özlerine Hristiyanlar deyip de onların hak yüzünü Mesih'in izni hakiki eğriciler değerliğini biz size yatlatmak istedik. Suda yatan töngenin krokodili övrülmeye şeyalı, Hristiyanların ideyende atlarını etmek hem Mesih'i olmaya. Dine İsa Mesih insanı Hudaya getirip biliye. Mesihiň biziň halasgärimizdigi, Rebbimizdigi we dostumyzdygy üçin biz nähili bagtly. Ol bize Hudaý bilen olan nähili ajaýyp bir gatnaşygy we ölüm bilen ýüzüwez bolmak taky ynamlylyk berdi. Her gün ol bize bolan ynamlygyny we söýgüsini görkezdi. Reb İsa Mesihde Hudaý bize baky ýaşaýyşy degişli bolan ähli bereketleri berdi. İsa'da ýüregimize gerek bolan ähli zatlar bizde bar. Indiki soraq, gaty wajyp we anyk jogap berilmegi gerekdir. Bir dinleyicimiz bize şeyle deyip yazıptır: "Bir zat meni gaty ynjyldy. Men Gurhanda Muhammed peygamberimiziň ähli musulmanlara mukaddes kitapdaky ýagny Bibliýadaky käbir kitaplar ýagny Töwrady we İncil okamagy buyrupdyr. Men mukaddes ýazgyga hormat goýan we onu okap başladym. Ýöne meniň dostum Bibliýa üýtgedilipdir we şonuň üçin biz oňa bil baglap bilmeýäris" diýip maňa aýdy. Olar meniň okaýan mukaddes kitabym ol ilkinji ýazylan mukaddes kitapdan tapawutly diýip aýdýarlar. Siz bu hakynda näme diýýärsiňiz? Bu soraga jogap bermezden öň bizde şol peýgamberleriň ilkinji ýazan kitaplary üýtgedilipdir diýen adamlardan käbir soraglary soramak isleýäris. Bibliýanyň ýagny mukaddes kitabyň üýtgedilendigi hakda pikiriň çeşmesi näme? Beýle aýgytly edilýän günäh ýönkümeleriň esasy nämedi? Aýdyň bize, mukaddes ýazgy haçan üýtgedilipdir? Nähili üýtgeşikler giýirdilipdir? Bize ýekeje bolsa da bir suwutnama berip bilersiňizmi? Eger siz doğruluk we pek ýüreklilik bilen mukaddes kitap hakyndaky faktlar hakynda gözlöw geçirseňiz, onda Hudaýyň öz peýgamberleriniň ilhamlandyryp beren mukaddes sözünü gorandığını bilerseniz, mukaddes yazgı üýtgedilipdir diýip ynanýanlar, bir esaslı suutnama esaslanman, bir gep gurunları esaslanýarlar. Biblianyň ýagny mukaddes yazgynyň üýtgedilendigi hakynda hiç bir esaslı delil ýokdur. Munyň deregine, mukaddes yazgynyň üýtgedilmändigine bolan suutnamalar gaty köpdir. Bugünkü gün dünýäniň belli müzeýlerine we üniversitetlerine İnjiliň we bütün täzeq kitaplarynyň iň gadymy gol ýazmalary bardyr. Hatta bu gadymy İnjiliň gol ýazmalary Muhammed ýaşamazdan bir näçe ýüz ýyllar öň hem bolupdyr we köne ähd kitaplary ondan öňräkden bäri bardy. Eger biziň elimizdäki kitap bilen şol gadymy gol ýazmalary deňeşdirseň, onda Hudaýyň öz sözüni nähil dol gorandygyny görersiňiz. Biziň şuňky okaýan Bibliýamyz şol Muhammediň döwründäki kitapdyr. Peygamberler Hudaýyň sözlerini haýwanyň derisinden we agaçdan ýasalan sahypalara ýazypdyr. Ýewrei hat göçürjüleri bolsa, Hudaýyň sözünü täze sahypalara her gezek göçüripdirler. Gowjy tälim alan bu göçürjüler bu işde gaty sere sapdylar. Olar göçürmeleň esasy gol ýazmalar bilen doly gawat gelýändigini doly gazanýardylar. Kitapdaky ähli harplar sanalýardy we hasaba alynýardy we söziň ortadaky harpy belge alynýardy. Bu şey dip göçürlen yazgynyň dogrudygy barlanýardy. Eger bir ýalňyş bolaýsa, onda bütün gol ýazma ýok edilýärdi. Bu ýewrei göçürjiler Hudaýyň sözü bilen iş salyşmagyň, Hudaýyň özü bilen iş salyşmak ýaly görýärdiler. Belki siz 1947-nji ýylda Öli deňizinden tapylan belli gol ýazmalar hakynda eşitdiňiz. Şol köne ähd gol ýazmalaryň İsa dogulmadyndan 100 ýyl öň ýazylandygyny siz bilýärsiňizmi? Şol gadymy gol ýazmalar 1000 ýyl soňra göçürilen gol ýazmalar bilen doly gawat gelýär. Mukaddes ýazgy üýtgedilmeýär. Hiç kim mukaddes kitaby üýtgedip bilmeýär. Eger bir mukaddes kitaby üýtgeçek bolsa, ondan mukaddes ýazgynyň ähli göçürmelerini üýtgetmeli bolardy. Ýöne muny etmek düýbinden mümkin näl. İsa Mesihiň döwründe alimler Bibliýany yazylan orijinal dilinden ýagny ýewrei, aramey we grek dillerinden başga dürli dillere terjime edip başlapdyrlar. Hiç kim dünýädäki ähli Bibliýalary mukaddes kitaplary üýtgedip bilmeýär. Bugünkü gün mukaddes kitap, ýagny Bibliýa bütünle ýa-da bölekleýin dünýäniň 2000-den gowrak dillerine ýazylan. Hudaý öz sözüni gowrapdyr. Ve onun hyzmatkärleri onu dünýäniň halklarynyň dillerine terjime edýärler. Çünkü Hudaý her bir adamyň onu öz gulaklary bilen eşitmegini, öz aňlary bilen düşünmegini ve öz ýüreklerini kabul etmegini ve şeýdip halas bolmagyny isleýär. Kudraty güýçleri hep Hudaý öz sözünü şeýtanyň ve onu üýtgetmek ve ziýan ýetirmek isleýän erwet adamlardan gowramagy başararmy? Elbetde. Ol onu gowramagy başarar ve ol onu gowrady. Allahu akbar. Hudaý beýikdir. Şeýtanyň başlangyçdan bäri adamlaryň aňyna Hudaýyň sözüniň nä dogry düşünilmegini we üýtgedilmegine synanyşyp gelýändigini elbetde biz bilýäris. Mysal üçin, eger ýadyňyzda bolsa, mukaddes kitapdaky birinji kitapda Hudaý Adam ata şeýle diýipdi. Bu agaçdan ýeň günüň ölersiň. Emma şeýtan bolsa, Hudaýyň Adam atan we howene aýdanyny ret edip, orara şeýle diýdi. Siz ölmersiňiz. Şeýlelikde şeýtan Hudaýyň sözüni üýtgetmäge synanyşdy. Bilşiňiz ýaly Adam ata we howene şeýtanyň ýalanyna ynandylar we gadagan edilen agajyň miýwesinden ýediler. Munyň netijesinde bolsa, olaryň ruhlary öldi, olaryň tenleri garap başlady we öldi. Ve bular edil Hudaýyň aýdyşy ýaly boldy. Şeýtan ýalançy we aldawçydyr. Şeýtan adamlar aldamak isleýär we adamlaryň mukaddes kitabyň üýtgedildi diýip ynanmagyny isleýär. Ýöne Rep İsa Mesih şeýle diýdi. Ýazgy bozulmaýar ahyryn. Gök hem yer öter. Yönü menin sözlem asla ötmez. Enne üçüncü sora. Näme üçin İsa siz Hudaýyň oğlu diýersiňiz? Hudaý dogulmandyr we dogmayandyr. Hem onu İsa näme dip onuň oğlu bolup biler. Biz bu soraga iýen bir näçe gezek jogap beripdik. Yönü ýene de gaýtalap jogap bermäge şart. Beýle wajyp zady biperwaýlyk etmek gaty elhençdir. Atalar sözünü, biperwaýlyk seni öldürenine bilmän galarsyň diýilýär. Sora weren şeýle diýip sora beripdir. Näme üçin siz İsa Hudaýyň oğlu diýersiňiz? Birinciden, biz İsa Hudaýyň oğlu diýen ady bermän, Hudaýyň özüniň oňa özümiň oğludygyny tasdiklandygyny size ýatlamagy wajyp diýip hasapladyk. Ikinciden, Hudaýyň oğlu diýen ad Hudaý öýlenipdir ýa-da aýal alypdyr we oğlu bolupdyr diýmegi aňlatmaýar. Biziň görüşimiz ýaly İsa'da ýüzlerçe atlar we titullar bolandygyny biz mukaddes ýazgyda görýäris. Ol atlar bize İsa'nın kimdigine gowy düşünmäge ýardym edýär. Mysal üçin oňa gapy diýilip at berilen. Yönü bu diydi İsa'nın ağaçtan ya da bir demirden yasalan kapıdığını anlatmaya, ol yeni de yaşayış verici imit hem deyilip adlandırılan. Yönü bu değildi, onun bizim yiyen tüyden düşürülen palavdığını anlatmaya, Hudayın peygamberi İsa'nı Hudayın kuzusu deyip adlandırdı. Yönü bu, ol koyundur deyip anlatmaya, muna mengdeşlikte haçanda Huday İsa'nı özünün oğlu deyip adlandıranına, bunun Huday ayal aldı ve çağı emele geldi deyip anlatmayandığını siz hükman düşünmeli. Beyle pikir etsek, onunla bu Huday'a dil yetirmedir. Kevat biz başka bir yurda gidemize, biz sen niyredin diyenine, biz Türkmenistan'dan diyez. Adamlar sen Türkmenistan'ın oğlu diyerler. Çünkü men Türkmenistan'dan. Ema beyli değildi, Türkmenistan ayal alıptır ve oğul doluptur değildi derler. Muna mengdeşlikte, Mesih'in gökten Huday'dan gelenliği için, Huday, perişteler ve peygamberler ona Huday'ın oğlu dediler. İsa pek, el değirilmedik kızın oğlu. Onun yerden olan atası yoktur. Hatta ol yerde doğulmadığından ön gökte yaşayardı. Çünkü ol kalima dalla. Bu azal başta Huday ile olan söz diyme anlı diye. Mukaddes yazgı şeyle deyip ıglan ediye. Ozul başta söz vardı. Söz Huday'dadı. Söz Huday'ın özüdü. Söz can ten olup aramıza yaşadı. Biz onun şöhratını, atasının yalnız oğlunun merhametten, hakikatten oğlu şöhratını gördük. Huday'ı hiç kimi hiç kaçan görenlerdir. Onu bize atasının ucağına olan yalnız oğlu tanıttı. İsa Huday'ın bakı oğludur. İnsan teninle yere inen Huday'ın sözüdür. Huday'ın sözü ne mi? Belki siz şeyle deyip cevap verersiniz. Huday'ın sözü bu Huday'ın peygamberlere ilham verip yazdıran yazgılardır. Bu doğrudur. Huday'ın peygamberlerin yazgıları Huday'ın sözüdür. Onlar Huday'ın bile yollan hatları yağlıdır. Yöne gelin, biz sizden, sizin bir başka şehirde yaşayan dostunuz hakkında sizden soralım. Siz haysını isleyersiniz. Dostunuzun dine hat yollayıp yörümögünü mü, ya da onun sizi görmeye özünün gelmeyeni isleyersiniz. Elbette siz onun özünün sizin yanınıza gelip, yüzü yüz görüşmeyeni isleyersiniz. Muna mengdeşlikte, Huday'ın hemme zat başarıyanlığı için ve adamlara özünün nehirliğini ve biz için isleğinin nehirliğini bildirmek istese, onunla ol bize dine iyisi giderli hat diyorlar mı, ya da özü geler mi? Dostlar, peygamberlerin ıglan edin hoş havarı, Huday'ın özünün günahlı adamları görmeye gelmektir. İncil'de biz Huday'ın adamları günahsinden halas etmek için öz sözünü adamların arasına, İnsan olup yaşamak için iyi verenliğini görüyoruz. Gökten gelen insan bu İsa Mesih'tir. Ozol başta Huday ile olan sözlük için İsa Huday'ın oğlu değil meğme nasiptir. İsa Huday'ın bakı oğludur. Adamzadı Huday'ın hakiki hasiyetini ayan eden kamil vekildir. Köplenç biz bir yaş oğluna ol edil kakası yarlı yeriz. İsa ile hem edil şeyledir. İsa Huday'ın keşfini götürüyor. İsa'nı bilmek, Huday'ı bilmektir. Ve onun nehirliğini bilmektir. Şeylelikte yazık şeyle diye. Huday kadim zamanlarda peygamberler arkalı ençime gerek dürlü yoğurlar bilen atalamız bilen gepleşiptir. Ol sonku vaatlarda hem bazı adın miraçlı edip belleni ve ol arkalı alemi yaradan oğlunla bizim bilen gepleşti. Oğul Huday'ın şöhratının yalkımı. Onun bağırlığının keşfi olup bazı adı kudretli sözü bilen saklap bizi günahlerden temizlenen son göklerde şöhratlığının sağına oturdu. Bu hakkında sonku söz. Huday'ın İsa, özünün oğlu diymeginin, nemediğine sizin doğru düşünmenizi Huday sizden soruman, sizin ona inanmanızı soruya. Huday'ın dağı duşa şaktağı sözleri yazmağı ilhamlandıran, biri digini yağıtta saklan. Oğlu öpün, ol kaharlanaymasın ve siz yolunuzdan yok olayman. Çünkü onun kaharı tizli oğlu yanır. Ona sığınayanların hemmesi bağıtlıdır. İncil'de Resul Yahya şu sözleri yazmaya ruhlandıran Huday'dığını hem yattan çıkarman. İsa şehirlerinin yanına bu kitapta yazılmadık başka da köp alamatlar görkezdi. Yöne bular sizin İsa'nın Huday'ın oğlu Mesih diğine iman etmeniz ve iman edip onun adı ile yaşayışı kavuşmanız için yazılı. Oğla iman eden evedi yaşar. Oğla iman etmedik yaşayış görmez. Huday'ın gazavına sezavar olar. Dinleriniz için köp sağ olun. Huday'ın erki ile indikradı yeştirmemizde biz başka soruları cevap vermemiz devam ettireriz. Şaşak takım Kuddes yazgıyının ıglan ediyenleri hakta oylanmakta, Huday size pata versin deyip sizin ulen hoşlaşıyarın. Bütün adamzat ot yal, bu insanın bütün şöhratı otun gülü yağlıdır. Ot kurar, gülü hem döküler, emma Rabbin sözü evedi kalar.
Kadırlı dinleyiciler, bizim gepleşigimiz tamamlanıp bariya. Sizin bilen hoşlaşmalı vaktimiz yetip geldi. İnniki hepte, şu vaktta, şu tolkunla siz bizi yine dinleyip bilirsiniz.
Bizim bu gepleşimiz doğruluk yol deyip adlandırılıyor.
Dedi, biz öz gepleşimiz barada sizin fikirlerinizi ve birliklerinizi eşitmeye şart. Bizim adresimiz 480 091 Kazakistan Almata Abonent Yaşığı 366 Kaytalayan 480 091 Kazakistan Almata Abonent Yaşığı 366
Koy Huday sizi korusun ve pata versin. Yine de firde duşyanca hoş sağ olun.